Bişkek'te geçki saat 7. Саламатсыз бокторуну улантабыз. Азаттык радиосунун кабарчылары алдыдагы жарым саатта төмөнкү темалардагы макала баяндарды сунуш кылышат. Кыргызстанда доллардын курсу салыштырмалуу төмөндөдү, бирок адистер валюта базарындагы олку-солкулук бир катар тармакта ишти ыргактан чыгарганын айтып жатышат. Атайын кызмат жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адыхан Мадумаров баштаган айрым депутаттарды жасалма дипломдорду аныктоо өнөктүгүнө шек келтирип жатат деп айыптады.
Элди коголоңго салбай үкөмкөт ошо төрт депутаттын атын атап койбойбу?
Бишкек Нарын Торугарт авто жолуна кар көчкү түшүп жабык турат, качан ачылары белгисиз.
Колдон келишинче аракетти кылып атабыз. Биз деле бул жерден көп каттамдар бар, биздин экономикага да чоң мааниси бар жолдо.
Дээрлик 3 айдан бери Тоолу Бадахшанда интернет байланышы жок, ал эми Орусияда жашаган айрым тажикстандыктар Кремльге кат жазып, Тоолу Бадахшанда консулдук ачууну өтүнүшүүдө. Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан жабыркап мал мүлкүнөн айрылгандардын бир бөлүгү казынадан чыгымдарын жаап баштады. Студияда Санжар Эралиев. Азыр ханым Гүлелкеевадан жаңылыктарды угабыз.
Саламатсыздарбы. Жалал Абад облусунун Чаткал районунда сел, кар көчкү жүрүп 300-дөй түтүн жашаган Акташ айылы бир аптадан бери жарыксыз отурат. Бул тууралуу Чаткал айылдык кеңешинин депутаты Өмүрбек Абдыкалыков Азаттык радиосуна кабарлады.
Бир жумадан бери кар жаап, жаан жаап, Чаткалда аба ырайы ооруда көчкү жүрүп атат. Айылдын четтеринде үйлөрдү басып алды. Бир 4 үйдүн сарайын басуу ичинде 150-ден ашык кой өлдү, 4 ат өлдү, бир адистеринасы кар алдында калды. Анан көчкү кетип столбаларды, электр мамларын бузуп кеткен. Акташ деген айыл бар, 4 күндөн бери жарык жок. Алабыка Чаткал жолу жабылган.
Абдыкалыковтун белгилешинче, Чаткал айыл өкмөтүндө 74 үйдү сел каптап, кар тазалоого жолду ачканга техника жетишпей жатат. Жергиликтүү бийлик тургундарды жолго чыкпай турууга чакырууда. Ал ортодо Бишкек Ош жолунун Сосновка постунда жана Өтмөк ашуусунда оор жүк ташуучу автоунаалардын өтүүсүнө чектөөлөр киргизилди. Чектөө аба ырайы калыбына келгенге чейин болот. Бул тууралуу жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, учурда Төө ашуу жана Өтмөк ашууларынын айланасындагы жолдордо кар калың жаап жатат. Ташууларда жолду тазалоого бардык техника тартылып, автоунаалардын коопсуз өтүүсү үчүн атайын материалдар төгүлүүдө. Мындан сырткары Бишкек Нарын Торугарт автожолуна 17 мартта түшкөн кар көчкүгө байланыштуу жол убактылуу жабык турат. Синоптиктер Кыргызстанда 20 мартка чейин туруксуз аба ырайы сакталарын тоолуу аймактарда кар көчкү түшүүсү күтүлүп жатканын эскертүүдө. Жапония, Австралия жана Жаңы Зеландия Орусиянын Украинага кол салган үчүн Москвага каршы жаңы санкцияларды салды. Чектөөлөр Орусиянын президенти Владимир Путин баштаган орус аткаминерлерди, олигархтарды, мамлекеттик карыз менен иштеген өкмөттүк мекемелер жана орусиялык банктарды камтыды. Жапон тышкы иштер министрлиги санкция 15 адамга жана 9 уюмга киргенин маалымдады. Москванын Украинага кол салуусуна байланыштуу Орусияга каршы санкцияларды мурдараак АКШ, Канада, Улуу Британия, Австралия, Швейцария жана Евро биримдиктин өлкөлөрү киргизген. Анын ичинде Владимир Путинге санкция салынган, иш жүзүндө бул орус президентине каршы салынган алгачкы санкциялар болуп жатат. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши уюмдун Ооганстанга көмөктөшүү миссиясынын мөөнөтүн келерки жылдын мартына чейин узартты. Бул боюнча резолюцияга кеңештин 12 мүчөсү колдоп добуш берди. Орусия карманды. Миссиянын мандатын мөөнөтү бейшемби күнү бүткөн эле. Ооганстанда иш жүзүндө башкарып жаткан Талибан кыймылы өздөрү түзгөн өкмөттө эл аралык коомчулук тааный электигине карабай миссиянын узартууга макул болгон уюмдун коопсуздук кеңешинин чечимин кубаттады. Уюмдун тиешелүү миссиясы гуманитардык ырдаал кескин начарлап кеткен Ооганстанга берүү милдетин аткарат. Ооганстандын көпчүлүк аймагын каратып алгандан кийин Талибан кыймылы 2021 жылдын 15 августунда кабулду басып алган, мурдагы бийлик борборду кармашуусуз таштап чыгып кеткен. Болгарияда мурдагы премьер-министр Жандар Болгариянын Европалык өнүгүүсү үчүн деп аталган оңчул партиянын лидери Байко Борисов кармалды. Өлкөнүн ички иштер министрлиги ал Европа биримдигинин прокуратурасынын каражаттарды ашыкча пайдалануу боюнча иликтөөлөрүнүн алкагында кармалганын маалымдады. Борисов менен чогуу мурдагы финанс министри Владислав Гаранов, парламенттин финансылык комиссиясынын экс жетекчиси Менда Стоянова жана өкмөттүк маалымат кызматынын мурдагы жетекчиси Севдалиан Арнаудова да кармалды. Болгар улуттук телеканалы кабарлагандай, евро биримдиктин каражаттарынын мыйзамсыз пайдаланышы боюнча 120 фактыдан ашыгыраак факты аныкталган. Байко Борисов Болгариянын өкмөтүн 2009 жылдан 2021 жылга чейин 3 жолу жетектеди. Москвада кыргыз-орус соода экономикалык кызматташтыгы талкууланды. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошев Москвадагы иш сапарынын жүрүшүндө Орусиянын өкмөт башчысынын орун басары Алексей Аверчук менен жолугушту. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн басма сөз кызматы кабарлады. Расмий маалыматка караганда, сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө эки тараптуу соода экономикалык кызматташтык маселелери талкууланды. Ошондой эле ушул эле күнү сапар алкагында Кожошев Бириккен Дан компаниясы ишканасынын башкы директору Дмитрий Сергеев менен Кыргызстанга дан алып келүүнү сүйлөштү. Баткен облусундагы Исфана шаарынын аталышы Разаков болуп өзгөртүлдү. Тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров бүгүн кол койду. Исфана шаарына мамлекеттик ишмер Разаковдун атын ыйгаруу тууралуу мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш 16 марттагы жыйынында дароо 3 окууда кабыл алган. Разаков шаары Баткен облусундагы Лейлек районунун борборун үч тарабынан Тажикстан менен чектешет. 2009 жылдагы эл каттоонун жыйынтыгына ылайык шаарда 30 000 жакын эл жашайт.
Рахмат ханым Гүл, кабарлардын толук топтому азаттык чекит.org сайтында эми уктурууну улантып аба ырайы тууралуу маалыматка кулак төшөбүз. Кыргыз гидромет борбору 19 мартта өлкөнүн бардык аймагында жаан чачын болот деп кабарлады. Тоолуу райондорго кар түшөт, жолдор тайгак болот, көчкү коркунучу бар. Абанын табы Чүй Талас облустарында түнкүсүн -5, күндүз -2, +3, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн -1, +4, күндүз +10. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -5, күндүз +5, Нарын облусунда түнкүсүн -14, күндүз -5 градус болот. Бишкек шаарында мезгил мезгили менен эртең суу кар жаайт, түнкүсүн -2, күндүз +3 градус болот. Кыргызстанда доллардын курсу салыштырмалуу төмөндөдү. Мындай көрүнүштү улуттук банк өлкөдө долларга болгон керектөө камсыз болгону менен түшүндүрүүдө. Бирок айрым адистер бул кырдаал убактылуу болушу мүмкүн деп божомолдоп, валюта базарындагы олку солкулук бир катар тармактардагы ишти ыргагынан чыгарганын айтып жатышат. Теманы Бактасанов улантат.
Кыргызстанда соңку 2 күндө доллардын сомго карата курсу төмөндөгөндүгү байкалууда. Өткөн жуманын башында 1 доллар 104-105 сомго чейин чыкса, 17 марттан тарта бул курс төмөндөдү. Учурда Бишкектеги акча алмаштыруучу жайларда 1 долларды 92-ден 96 сом аралыгында сатып алууга, ал эми 95-99 сом аралыгында сатуу мүмкүн. Евронун курсу да арзандап 107-110 сомду түзүүдө. Доллардын соңку 2 күн аралыгында дээрлик 10 сомго чейин арзандашынын себеби ар түрдүү чечмеленип жатат. Улуттук банк сомдун кунун турукташтыруу боюнча буга чейинки аракеттер жана долларга болгон керектөөнүн камсыз болушу менен аны түшүндүрүүдө. Аталган мекеменин расмий өкүлү Аида Карабаеванын айтымында
азыркы учурда валютанын жетиштүүлүгү болгондуктан сомго болгон суроо талаптын жогору болушуна, валюта рыногунун катышуучулары сунуштаган баа менен талапталган баанын ортосундагы баа баланстын негизинде азыркы курсту көрүп атабыз да. Биздин коммерциялык банктарда акча алмаштыруу жайларында чет өлкө валютасы жетиштүү.
Аида Карабаева доллардын курсунун төмөндөшүнө улуттук банктын бул валютаны өлкөдөн чыгарууга тыюу салуу, доллардын курсунун кескин көтөрүлүшүн алдын алуу максатында интервенцияларды ишке ашыруу сыяктуу аракеттердин салымы болгондугун кошумчалады. Башкы банк 4 марттан 10 мартка чейин эле каржы рыногуна 114 миллион АКШ долларын сатка чыгарган. Валюта базарындагы соңку жагдайда сомдун кунунун өз позициясын чыңдашы канчалык туруктуу болот деген суроо турат. Бул суроого расмий өкүлдөр дүйнөлүк финансылык абал Украинадагы согуштун канчага чейин созулушуна көз каранды экендигин айтып келишет. Айрым адистер болсо мындай турукташуу кыска мөөнөттө болушу мүмкүн деп болжолдошууда. Сүт өндүрүүчүлөр бирикмесинин директору экономикалык эксперт Темирбек Ажыкуловдун айтымында каржы базарындагы олку солкулук экономиканын бир катар тармактарына терс таасирин азыртадан эле тийгизүүдө.
Мисалы үчүн айыл чарбасында мүмкүн үрөөн болсун, жерсиз эмгектештер болсун, техника болсун, баары доллар менен келет да, дарылары деле ветеринария дарысы сырттан бүт доллар менен келет да. Ошон үчүн бул чоң эле таасирин тийгизип атат. Анан эми долларга тиешелүү доллардында олку солку болуп саны плюс кечээ мына бир аз түшүп кетти го, 95 сом болуп калды го. Бул эми жакшы, бирок бул временно деп ойлойм да, анткени биздин рыноктуар жабыл эле фактыда практичкичи ар бир доллар ала албайт ана жерденчи.
Дүйнөдөгү абал, Украинадагы согуш, батыштын Орусияга карата катаал санкциялардын таасиринен улам Кыргызстандагы инфляциянын деңгээлинин көтөрүлүшүн дагы шарттоодо. Улуттук банк өлкөдөгү инфляция былтыр болжолдонгондо 12% жогору болоорун эскерткен. Мындай кырдаалда өкмөт баалардын кескин көтөрүлүшүн алдын алуу, экономикалык финансылык тармакты туруктуу кармоо үчүн антикризистик программа иштеп чыгып, атайын комитет түзгөн. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиевдин айтымында бул программанын алкагында алгачкы чаралар жакынкы күндөрү жарыяланган жатат.
Азыркы негизги максат бул азыркы биздин аярлуу катмарлыбызды колдоо, алардын кирешелерин түздөн түз көтөрүп, ошол болгон кескин түрдө көбөйүп балдардын кымбатташына кандайдыр бир туруштук берүү. Ошонун алкагында азыркы күндө бизде 5 пакет чара бар. Ошол 5 пакетти мына буюрса апрель айынан башта киргизебиз.
Мындан сырткары Улуттук банк өлкөдөгү эсептик ченди 14% чейин көтөрүү чечимин кабыл алды. Бул чара банк тармагындагы туруктуулукту камсыздоого өөлгө болот деп ишенүүдө. Бирок айрым эксперттер өкмөт жана тиешелүү мекемелер узак мөөнөттүү чараларга көңүл бурбаса, өлкө экономикасы акыркы жылдардагы эң оор сыноого туш болоорун эскертишүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров баштаган айрым депутаттарды жасалма дипломдорду аныктоо өнөктүгүнө шек келтирип жатат деп айыптады. Атайын кызмат жогорку билими тууралуу жасалма документ алып жүрөт деп шектелгендердин арасында аталган партиянын тизмеси менен шайлоого барган кээ бир талапкерлер бар экенин айтып, аты жөнүн жарыялады. Мунун алдында башкы прокуратуранын өкүлдөрү тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн кимдир бирөөнүн ысымы ачык аталбасын билдирген. Ушундан улам бул өнөктүктү саясий куугунтуктун куралы деп баалагандар дагы чыкты. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Атайын кызмат жасалма дипломдорго байланыштуу соңку парламенттик шайлоодо бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмесине кирген талапкерлер Кыянбек Сатыбалдиев менен Жолдошбек Токсубаевдин атын атады. Мекеме тараткан маалыматта аталган фракциянын төрагасы Адахан Мадумаров баштаган депутаттардын бул өнөктүккө терс маани берүү аракети байкалат деп жазылган. Ошондой эле бул багыттагы мыйзам бузууларды топ топко бөлүп, анда бүтүн Кыргызстандын өкүлдөрүн мисал катары көрсөткөн. Адахан Мадумаров менен анын партиялаштары атайын кызматтын соңку доматтарына үн ката элек. Ушул жылдын башында парламенттеги бүтүн Кыргызстан фракциясынан депутат Орозайым Нарматова диплому жасалма деген негизде мандатынан ажыратылган. Талдоочу Айдынбек Акматов бул жагдайды бийликтин саясий атаандаштарын каралуу аракети катары сыпаттады.
Кыянбек Сатыбалдиев башкалар боюнча бүтүн Кыргызстанга кое турган эч кандай айып болбош керек. Себеби ал бүтүн Кыргызстан тизмеси менен барганга чейин губернатор болуп иштеген, башка болуп иштеген, ал чоң ошо текшерүүлөрдөн ошол убакытта өтүп келген адам. 4 депутат бар деп маалымат чыккан, бирок алар аты аталбай жатат. Эмнегедир өздөрүнө жакын адамдар болуп калдыбы деп да мен шектенип жатам. Саясий оппонентке каршы административдик күчтөрүн колдонуу, көө жабуу, жаманаттык кылуу аракеттери кадимкидей уланып жатат.
Апта башында атайын кызмат жасалма диплом алган деп шек саналгандардын арасында жогорку кеңештеги 4 депутат бар экенин маалымдаган, бирок алардын атын ачыкка чыгарган эмес. Бул тизмеде андан сырткары 2 судья, министрлик мекемелерде, күч түзүмдөрүндө жана жергиликтүү администрацияларда иштеген 10 адам бар экенин билдирген. Жасалма дипломдорго байланыштуу жагдай жогорку кеңештин шаршембедеги жыйынында сөз болду. Анда депутат Чыңгыз Ажыбеков айрым эл өкүлдөрү каралууга кабылып жатканын арасында өзү бар экенин айтып чыкты.
Элди коголоңго салбай, УКМКга тошо 4 депутаттын атын атап койбойбу? Мен өзүм кабылдым. Душмандарым айрым адамдар эртең менен чыгарыптыр Ажыбаевдин диплому жасалма депчи. Мен 5 жыл өзүм жогорку жайда окуп бүткөнмүн. Өзүм күчүм менен.
Бул жыйында башкы прокуратуранын өкүлү тергөөнүн кызыкчылыгына байланыштуу кимдир бирөөнүн аты жөнү жарыяланбай турганын билдирген эле.
Дипломдорду текшерүү тапшырмасы президент тарабынан берилген. Азыркы күндө УКМК тарабынан текшерүү иштери жүргүзүлүп атат. Бирок текшерүү аяктай элек маалыматтар бул предварительный маалымат болуп эсептелет. Тергөөнүн купуялуулугу деген түшүнүк бар. Эч кимдин фамилиясын пока озвучивать эте элекпиз. Предварительно только количественном отношении беришти. Бул баягы президенттин тапшырмасы аткарылып аткандыгын көрсөткөн маселе.
Улуттук коопсуздук комитети президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен мамлекеттик мекеме органдарда иштеген кызматкерлердин дипломдорун жапыр текшерүүнү январдын аягында баштаган жана бул өнөктүк 3 айга созуларын айткан. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жылдыз Жолдошова жасалма дипломдорду текшерүү өч алуу өнөктүгүнө айланбашы керектигин эскертти.
Өч алуу айланбасынын азыркы бийлик дагы чыга албай жатканы албетте өкүнүчтүү. Тандалма текшерүү бул өтө жаман. Эгер текшерсе абдан дыкат текшериш керек. Сырттан окугандардын көбүчү жумушуна байланыштуу келе албай калышат. Досрочно тапшыргандар бар. Биз сырттан окугандар мындай сүрөткө деле түшөрчү эмеспиз. Ага биздин убакыт деле жетишпейт болчу. Сүрөтүн көрсөт, немени көрсөт деп абдан кыйнап атышпайбы?
Мамлекеттик кадр кызматынын мурдагы башчысы Чолпонкулов Арабаев бул жараянды өч алуу аракети катары карабоо керектигине токтолду.
Жайларда ачылып анан контракт төлөп атпайбы, эми болуп тур да курстан курсту көчө берсин да деген да бир башкача саясат болуп кетип анан ошонун аркасында миграцияга кеткен чет өлкөдө жашап аткан студенттер дагы диплом алып калган учурлар болгон. мен ойлойм, бул жерде эч кандай өч алуу деле жок болуш керек.
Улуттук коопсуздук комитети бул өнөктүктүн алкагында бир катар жогорку окуу жайлар текшерилип жатканын кабарлаган. Анда Жусуп Алсаган атындагы улуттук университеттин атынан 28 жасалма диплом берүү фактысы катталып сап башына чыккан. Аталган окуу жайдын жетекчилери дооматтарды четке кыккан. Өткөн аптада Кочкордо дипломуна байланыштуу суракка чакырылып жүргөн мугалим асынып алганы белгилүү болгон жана бул окуядан улам коомчулукта талаш талкуу күчөгөн. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бишкек Нарын Торугарт автожолуна 17 мартта түшкөн кар көчкүгө байланыштуу жол убактылуу жабык турат жана качан ачылары белгисиз. Учурда техникалар карды тазалап жатат. Көчкүнүн айынан Нарындын 2 району жол байланышы жок калды. Кабарчыбыз Мирлан Кадыров көчкү түшкөн аймактан даярдаган репортажын сунуштайбыз.
Долоон ашуусунда түшкөн кар көчкүнү 2 күндөн бери өкмөттүн 4 мекемеси тазалап жатат. Кочкор районунун Теңдик айылынын тургуну Курманбек Кыдыралиев жолду ачуу иштерине жардам берип жатат. Ал мындагы техникалар күнү түнү тынымсыз иштесе да каттам 3 күн дегенде гана ачылат деп болгоп турат.
Түнөгөн жок, түнү менен иштедик түндө. Түнө эле иштеш керек го, эл деле күтүп атат жол ачылса экен деп. Иштеш керек го, ачыш керек. Түнгө эле. Ошо болуп атпайбы? Азыр тиякта өкмөттүн баары тең, акимдин баары, тиякта губернатордун баары тең чуркап түндө саат губернатор аким экөө тең жүрдү ушакта. Саат биз 12-ге жер жүрдү ушакта. Каардын үстүндө жүрүштү.
17 мартта Бишкек Нарын Торугарт автожолунун 2 жеринде ири көлөмдөгү кар көчкү түшкөн. Учурда каттам 2 тарапка тең жабык. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, Долоон ашуусунун 294-чакырымында 225 000 м3, 226-чакырымында 900 000 м3 кар көчкөн. Жолду бөгөп калган көчкүнүн бийиктиги 20, узуну 200 м деп айтылууда. 2 күн тынбай иштеген жолчулар анын жарымында тазалап бүтө элек, калганы былкытпай турат.
Бул жолду деле эмне кыла албайбыз, азыр айта албайбыз да, баягы техникалар да иштеп атат, колдон келишинче аракетти кылып атабыз. Биз деле элде бизде Бишкек Торугартына жолу бул жерден көп каттамдар бар, биздин экономикага да чоң мааниси бар жолда. Анан биз да колдон келишинче аракетти кылып атабыз,
деди өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарындагы башкармалыгынын башчысынын орун басары Улан Кулназаров. Азыр өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жол тейлөө ишканасынын жана Нарын аймактык суу чарба башкармалыгынын 10 ашык техникасы иштеп жатат. Долоонго жакын айыл өкмөттөрүндөгү жүктөгүч автоунаалар да жардамга келген. 70 ашык жумушчу тартылган. Ушул тушта көчкү түшкөн аймактын 2 тарабында милиция кызматкерлери күзөттө турат. Алар элди зарылышы болбосо жолго чыкпай туруусун баймабай эскертүүдө. Ошентсе да милициянын постуна барып жол ачылып калар деп үмүттөнүп турушкандар да бар.
Кудага баратканбыз, куда тосмокпуз Бишкектен. Кудаларыбызды Кара Балтадан келмек, ошо жактан куда тосмокпуз. Этибиз чирип могу жерде турабыз,
дейт ат башынан келе жаткан Кубат аттуу жүргүнчү. Көчкүн айынан Нарындын 3 району байланышсыз калды. Облустук бийлик азык түлүк сыяктуу күнүмдүк керектелүүчү зарыл нерселерден тартыштык жаралбайт деп ишендирүүдө. Президенттин Нарындагы өкүлү Сабыркул Ашымбаев.
Мына азык түлүк жагын арзандатты камсыздоо боюнча дагы бизге сахар, майлар ушу келип өтө албай турат. 19-уна ярмарка пландап койдук элек. Болушунча аракет кылып элге бергенге аракет кылабыз. Эгер кечиге турган болсок, бир күн, эки күн кичине жылыш болуп кетет. Ошону элдерден суранып кетет элек, туура түшүнүп, туура кабыл алып, мындай айтканда майыбыз, сахарыбыз, унубуз баары даяр турат.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги туруксуз аба ырайына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош, Бишкек Нарын Торугарт, Казарман Актал Чат жана Каракол Эңилчек авто жолдорунда кар көчкү түшүүсү мүмкүн экендигин эскертип жатат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эми кабарлардын учкан мазмуну. Жалал Абад облусунун Чаткал районунда сел кар көчкүрү жүрүп 300 түтүн жашаган Акташ айылы бир нече күндөн бери жараксыз отурат. Бишкек Ош жолунда өтмөк ашуусунда оор жүк ташуучу автоунааларга чектөө киргизилди. Орус аскерлери бүгүн Украинанын Львов шаарына сокку урушту. Киевдин жака белиндеги райондор аткыланууда. Украинадагы согушка каршы чакырык менен Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдына пикетке чыккан укук коргоочулардын соту эмки жумада уланат. Жапония, Австралия жана Жаңы Зеландия Орусиянын Украина Украинага кол салган үчүн Москвага каршы жаңы санкцияларды киргизди. Болгариянын мурдагы премьер-министри каражаттарды ашыкча колдонду деп кармалды. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши уюмдун Ооганстанга көмөктөшүү миссиясынын мөөнөтүн келерки жылдын мартына чейин узартты. Бул жана башка кабарлар толугураак азаттык чекит.org сайтында. Дээрлик 3 айдан бери тоолуу Бадакшанда интернет байланышы калыбына келе элек. Деги менен чет жактагы памирликтер соц тармактар аркылуу президент Эмомали Рахмонго кайрылып, маалымат блокадасынан чыгарууну талап кылып келишет. Ал эми Орусияда жашаган тажикстандыктар Кремлге кат жазып, тоолуу Бадакшан автоном облусунда консулдук ачууну өтүнүшкөнү кабарланды. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Облусунун Рошкала район тургундары соц тармактарда билдирүү жасап, президент Эмомали Рахмонго аймакта интернет байланышын калыбына келтирүү талабын коюшту. Биз Рошкалан тургундары Тажикстандын президентине интернетти калыбына келтирип, аскерлерди чыгарып кетүүнү жана Хорокто мыйзамсыз өлтүрүлгөн тургундардын күнөөлүүлөрүн таап берүүсүн талап кылабыз, дейт рошкалалык активисттер. Мындай кайрылуулар соңку күндөрү соц тармактарда байма-бай чыгып, Тажикстандын чыгышындагы Тоолу Бадакшан автоном облусунун тургундары өлкөнү 30 жылдан бери башкарып келе жаткан президент Эмомали Рахмонго талаптары токтой элек. Орусияда жашаган памирлик Ораз Васербеков Америка үнү радиосуна берген маегинде былтыр Москвадагы Тажикстандын элчилигинин алдында өткөн нааразылык акциясынан кийин тажик атайын кызматы тарабынан изделип, эми Тажикстанга экстрадацияланышы мүмкүн экенин айтат.
Официально гражданин Российской Федерации.
Мен 15 жылдан бери расмий түрдө Орусиянын жаранымын. Ал эми мени жарандыктан ажыратса болот деген маселеге келе турган болсок, бул тууралуу Орусияда жүргөн тажик атайын кызматынын адистери так билишет. Муну мага жеткирген өзүбүздүн булактарыбыз бар. Мага катар менен 3 талап келди. Алар мени орус бийлигинин алдында памирлик уюшкан кылмыштуу топтун башчысы катары көрсөтүүгө аракет кылышууда.
Организованный преступный сообщество.
Дейт Москвадагы Памир Цибей өкмөт уюмунун жетекчиси Ораз Вазирбеков. Үстү-үстө жылы 11 январда Вазирбековдун Москвадагы санаалашы 44 жаштагы Амириддин Алаводшоев жоголуп кеткен. 3 жума бою анын жакындары жана достору анын кайда экенин аныктоого аракет кылышкан. Бирок 2 февралда тажик бийлиги Орусияда мигранттардын лидери Амироддин Алаводшоев мекенине экстрадацияланганы моюнга алган. Тажикстандын башкы прокурору Юсуф Рахмон 2 февралда дүйшөмбүдө маалымат жыйында билдирген. Алаводшоев Тажикстандын өтүнүчү менен мекенине кайтарылган. Оппозиция лидери кылмыш ишин алкагында экстрадацияланганын кошумчалап, анын чоо жайын айткан эмес. Ички иштер министрлиги Алаводшоев издөө салынган адамдардын тизмесинде экенин азаттыктын тажик кызматына билдирген. Расмий дүйшөмбү ондогон жылдардан бери өлкөнүн башка аймактарынан айырмаланып, расмий эмес лидерлери бар бадакшандыктарды тизгиндегенге аракеттенип келет. Европада жашаган саясатчы Алим Шерзамонов Америка үнү радиосуна курган маегинде дал ушул лидерлерге токтолду.
Когда говорят у нас неформальные лидеры,
бизде бейформал лидерлер союз учурунда да, андан кийин да болгон. Дал ошол союз тараган учурда бийликте ушундай адамдар турган. Анан баары куралданышып, тосмолордун эки тарабына туруп калышты. Тынчтык келишимине кол коюлгандан кийин бул командирлердин айрымдары күч структураларына көтөрүлдү. Памирликтер өз элин камоого же көчүрүүгө жол беришкен жок. Бирок алар көнөлтүрүштү. Тирүү калгандары ушул күнгө чейин иштешет.
Дейт Шарзамонов. Чейрек кылым мурун формалдуу түрдө элдешүүгө кол коюлганы менен тажик бийлигинин Тоолуу Бадакшандан келгендерге карата саясаты өзгөргөн жок. Тажик өкмөтү жергиликтүү саясатчылардын жана эл аралык укук коргоочулардын айтымында оппозицияда жүргөндөрдүн баарын куугунтуктап келет. Былтыр күз айында 23 ноябрда каршылык акцияларынан бери ажырым күчөп чыңалып турган Хорок шаарында жергиликтүү эл менен тажик бийлигинин тиреши уланууда. Анда облустун Шохтар айылында оор кылмыштар үчүн айыпталган Гүлбиттин Зиябеков аттуу жарандык кармоо операциясы учурунда көз жумганы себеп болгон. Буга нааразылык билдирген миңдеген адам обл администрациясынын алдына чыгып, бийликтен күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну талап кылышкан. 3 күндүк акция маалында демонстранттар күч түзүмдөрү менен бир нече жолу кагылышып, 2 адам каза болуп, бир нече киши жараат алган. Бийлик айыптууларды жазалоого убада бергенден кийин митинг таркаган, бирок ошондон бери аны жазалоо убадасы ишке ашкан эмес. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Өткөн жылы апрелдин соңунда кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалдан жабыркап мал мүлкүнөн айрылгандардын бир бөлүгү казынадан чыгымдарын жаап баштады. Бирок керимте алчулардын тизмесине кошулбай калгандар нааразы. Бул темадагы макаланы Жеңиш Айдаров сунуштайт.
Лейлек райондагы жаңы жер айыл аймагынын тургуну жашы 60 ашып калган Муратова чек ара жаңжалында өзү коопсуз жайга чыгып кеткен учурда мүлкү тонолгондордун бири. Чыгымы ошол учурда тизмеге кирбей калып, кенемте ала албай. Чыгымды эсептеген комиссияга каттап, тийиштүү кагаздарын топтоп жүрөт.
Мана мен битте өзүм мисал болсом, колумду сыгурдап, эшиктерин жылып, күйдүрүп кеткен. Энди ошого карата бизге энди мамлекет тарабынан азыр жардам беребиз деген ошону энди кээбир адамдар алды, кээбир адамдар ала алган жок. Бизде ошону ала алганыбыз жок.
Өкмөт чек ара чатагындагы чыгымдар үчүн мал мүлкүнөн ажырагандарга кенемте төлөөгө 84 миллион сом бөлүп, каражат жергиликтүү комиссия эсептеп берген тизме боюнча бөлүштүрүлгөн. Буга чейин ишкерлердин ар бирине 200 миң сомдон кенемте, дагы 200 миң сомдон сууда берилген. Ал эми тизмеге да кирбей калган 40 ишкер тиешелүү кагаздары жоктугунан ала албай калганын айтып даттанып келишет. Чек арадагы Кулунда айыл аймагынын жергиликтүү кеңешинин төрагасы Шайырбек Орозалиев тизмени түзүүдө да кемчиликтер болгонун, бир топ киши чыгымын жабууга чамасы келбей жатканын айтат. Мындан тышкары, бул аймактан жаңжал учурунда Тажикстандын аймагына кетип, дайыны чыкпай жаткан жүк ташыган 7 унаа маселеси да алиге чейин чечилбей турганын айтат.
7 фура кошулуп атыр компенсацияга. Вообще ал эсепте жок да. Себеби фура Тажикстанда турат, биз чыгарып беребиз деп атат экен мамлекет. Бирок бир жылдан бери турат, ал эми чирип калдыбы, эмне болду деп нээлери ошондой деп атат. Максат айылынан бир 30-35 адам баягы малы тонолгон, машинеси күйгөн, жеңил машинелери урдалган күйгөндөр кошулбай калыптыр да. Аларды эми кийинки потокко кошобуз деп ататмыш, бирок азыркы немеде жок экен тизмеде. Бул жерде дагы ошо баягыдай болуп атат окшойт да. Кээбирлерин киргизип, кээбирлерин киргизбей, өз башынча башаламан окшойт.
Максат айылындагы чыгымга учурагандардын мал мүлкү тууралуу кайрадан тиешелүү кагаздарды чогултуп башташты. Улам райборборго каттап сураганын топтоп, банктан эсеп ачып жатабыз дейт айыл башчысы Сапарали Адинаев.
Оба азыр компенсацияны кичкенден бери элдерди акимчилик алып барып атам. Баягы малы жоголгон, техникасы жоголгон, анан мына күйгөн үйлөргө бардыгын тизме кылдым, чогулуш кылып арыздарга кол койдуруп, аларга 200 000 беребиз деди. Анан эмени документтен толуктап тапшырып атат адамдар. Баягы акитке киргендер машинасы мал жоктор деп төлөп беребиз деп баардыгы тапшырып азыр аз эле адам калды.
84 миллион сомдун 60 миллион сомго жакыны Лейлек районуна, 25 миллион сомго жакыны Баткен районуна бөлүнгөн. Каралган каражаттан иш кагаздары толук бүткөндөрү таркатыла баштаганы менен көпчүлүк тиешелүү кагаздарын топтоп бүтө электейт. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев.
Жолго мал, машинасы талкаланган, ошого окшогон стисна берилип атат. Өткөндө президент келгенде дагы 100 берилген, 100 берди. Аз дагы акча чечилгенге карата берилет да. Элдерге болгон жеткирилген, ар ким сөзү кол койгон, да мен макулмун деп. Үйүнүн ичидеги буюмдар ошолор гана калат да.
Кенемтеге жетпей калгандар, үй өрттөлүп, ичиндеги мүлк үчүн кенемте албай калгандар үчүн каражат өзүнчө каралмай болуп турат. Арада нааразылыктар бар, бирок казынадан каражат максаттуу бөлүнгөндүктөн башка багытка бурулбайт дейт облус жетекчисинин орун басары Марфхан Тулаев.
Комиссиялар иштеген, ошо комиссиялардын актысынын корутундусуна жараша берип атабыз. Лейлек Баткен районунда чоң малды атайын комиссия иштеп, ошолор тактап чыккан, ким канчалык жабыркаган болсо, ошол акттын негизинде берилип атат ошол акчалар. Кимдин документи келип түшкөн болсо, ошолорду которуп атабыз. Бул мамлекеттин акчасы да мындай максаттуу келгенде, мына баланчы статейне бөлүнүп, мындай бериш керек деп. Биз ошондон чыга албайбыз да. Жабыркаган үйлөргө мындай ок тийип, снаряд тийип, бир жери бузулган, мындай анан мал жанды, транспорт каражаттары деп келгенде, эми элгерчиликте баары бир нааразычылыктар болот. Эми азыр мындай тартиби ирети менен кеттибиз да, бир тарапта баарын эле бир неме кылып деп.
Өткөн жылы кыргыз тажик чек арасында 28-апрелден 1-майга чейин уланган куралдуу жаңжалда Кыргызстан тараптан 36 киши курман болгон, 180 ашуун адам жараат алган. Жалпы 140 үй, бир нече мектеп, бала бакча жана социалдык объектилер өрттөлүп талкаланган. Жалпы чыгым 1 300 000 000 сомдон ашканы кабарланган. Тажикстан тараптан 19 киши каза болуп, 87 жарадар болгону расмий кабарланган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
18-марттагы программаны угуп жатасыз. Уктуруунун бир бөлүгү соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Сайтыбызга кирип кабар макалаларды окуп туруңуз. Кыргызча сайтыбыз azattyk.org, ал эми орусчасы ruschekit.azattyk.org деп аталат. Андан тышкары биз бардык социалдык түйүндөрдө барбыз. Баракчаларыбызга баш багып, сунуш пикирлерди жазыңыз. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. Бүгүн 18 март. Студияда Санжар Иралиев. Алдыда ата энеликтөөн уктурабыз. Анда 13 жыл мурун табышмактуу жагдайда каза болгон Медет Садыркуловдун өлүмүнө байланыштуу жагдайларга кайрылабыз. Орусияга салынган санкциялар IT тармагындагы адистерге, Facebook, Instagram, YouTube иштеп акча тапкандарга да теж таасир этип жатканы айтылууда. Элдик экономика түрмөгүндө мына ушул маселеге токтолобуз. Толкундуу которбоңуз. Азыр жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы. Орусия Киевке жана Львовко чабуулун күчөттү. Украинанын Львов шаарынын мэри Андрей Садовый орусиялык авиация 18 марттын таңынан бери шаардык аэропорт жайгашкан районго улам чабуул жасап жатканын маалымдады. Ал телеграм каналда авиа оңдоочу заводко бир нече ракета түшкөнүн жазды. Курмандыктардын саны азырынча белгисиз. Кийинчерээк Украина аба күчтөрү Львов шаарына Кара деңиздеги орусиялык суу астындагы мекемесинен 6 ракета атылганын кабарлашты. Алардын экөөнү абадан коргонуу системалары атып түшүргөн. Киев шаардык администрациясы 18 мартта калаанын Подоль районундагы квартал аткылоого кабылганын билдирди. Украинанын өзгөчө кырдаалдар боюнча мамлекеттик кызматы мында кеминде 1 адам өлүп, 19 жаракат алганын жазды. Согуш башталгандан бери Борбор шаардын жашоочуларынын жарымы сыртка чыгып кеткенин мурдараак мэр Виталий Кличко айткан. Шаардагы турак жайлар аткылоого кабылып жатканы тууралуу маалыматтар жергиликтүү бийликке күн сайын түшүп жатат. Орусиянын президенти Владимир Путиндин Донбасстагы калкты коргоо тууралуу билдирүүсүнөн кийин орус аскерлери 24 февралда Украинага басып кирген. Ошондон бери Украинанын бардык аймактарында аткылоо жана бомбалоо уланууда. Жалал Абад облусунун Чаткал районунда сел кар көчкү жүрүп 300 түтүн жашаган Акташ айылы бир аптадан бери жарыксыз отурат. Бул тууралуу Чаткал айылдык кеңешинин депутаты Өмүрбек Абдыкалыков Азаттыкка билдирди.
Бир жумадан бери кар жапжаан жаап Чаткалда аба ырайы ооруда көчкү жүрүп атат. Айылдын четтеринде үйлөрдү басып алды. 4 үйдүн райын базы ичинде 150 ашык кой өрүлдү, 4 ат өрүлдү, радиоинасы кар алдында калды. Анан көчкү кетип сол баларды электр момуларын бузуп кеткен. Акташ деген айыл бар, 4 күндөн бери жарык жок. Алабыка Чаткал жолу жабылган.
Калыковтун белгилешинче Чаткал айыл өкмөтүнө 74 үйдө сел каптап, кар тазалоого жолду ачканга техника жетишпей жатат. Жергиликтүү бийлик тургундарды жолго чыкпай турууга чакырууда. Ал ортодо Бишкек Ош жолунун Сосновка постунда жана Өтмөк ашуусунда оор жүк ташуучу автоунаалардын өтүүсүнө чектөөлөр киргизилди. Чектөө аба ырайы калыбына келгенге чейин болот. Бул тууралуу жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда учурда Төө ашуу жана Өтмөк ашууларынын айланасындагы жолдордо кар калы жаап жатат. Уш ашууларды жолду тазалоого бардык техника тартылып, автоунаалардын коопсуз өтүүсү үчүн атайын материалдар төгүлүүдө. Мындан сырткары Бишкек Нарын Торугарт автожолуна 17 мартта түшкөн кар көчкү байланыштуу жол жабылып, азырынча ачыла элек. Синоптиктер Кыргызстанда 20 мартка чейин туруксуз аба ырайы сакталарын, тоолуу аймактарда кар көчкү түшүүсү күтүлүп жатканын эскертүүдө. Сот Бишкекте акцияга чыккан укук коргоочулардын ишин карады. Анда 1-май райондук соту укук коргоочу Динара Ошурахонованы майда бейбаштык беренеси боюнча актады. Сот укук бузуулар жөнүндө кодексин 126-беренесинде көрсөтүлгөн жосунсуз жоруктардын белгиси жоктугуна байланыштуу ишти кыскартты. Ага карата 2-берене боюнча сот 25 мартка белгиленди. Милициянын айыптоосунда Ошурахонова элчиликтин алдында адаттан тыш жорук жасап, өзүн агрессивдүү алып жүргөнү айтылат. Ал өзүнүн дарегине айтылган айып тарды толугу менен четке какты. Мен макул эмесмин, мунун баары ойдон чыгарылган айыптоо. Биз ал жерде кыйкырган эмеспиз, болгону 3 киши болчу, мен акыркы келип кошулуп четте турганбыз. Биз тараптан агрессивдүү аракеттер болгон эмес, деди Ошурахунова. Укук коргоочулар Өндүрүш Токтонасыров, Динара Ошурахунова, Азиз Абдирасулованы 17 март эртең менен милиция кармап кеткен. Алар Украинадагы согушка каршылык билдирип, Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдына пикетке чыгышкан. Сот элчиликтин алдына 11 апрелге чейин митинг акцияларды өткөрүүгө тыюу салган милициянын чечимин мыйзамдуу деп тапкан Акыйкатчы институту мындай чечим конституцияга каршы келерин билдирди. Болгария, Эстония, Латвия жана Литва Орусиянын дипломаттарын кетирет. Болгария өлкөдөгү орус дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн 10 кызматкери персона нон грата деп жарыялады. Бул тууралуу Болгариянын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Өлкөдөн чыгып кетүү үчүн аларга 72 саат берилди. Азырынча кайсы рангтагы дипломаттарды кетирүү пландалып жатканы белгисиз. Болгар сырткы саясат мекемеси өз маалыматында алар дипломатиялык макамга шайкеш келбеген аракеттер үчүн кетирилерин маалымдады. Болгария акыркы жылдары орус дипломаттарын бир нече жолу чыгарган, бул жолкусу рекорддук санды түзүп жатат. ТАСС агенттигине берген комментарийинде Орусиянын Болгариядагы элчиси Эленора Митрофанова болгар бийлигинин чечимин таптакыр достукка жатпаган акт деп атады. Жума күнү мындан сырткары Латвия, Литва жана Эстония дагы орус дипломаттарын өлкөдөн чыгарарын жарыялашты.
Рахмат Канымгүл. Канымгүл Элкеева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Эми кезекти атайын иликтөөгө беребиз. 2009 жылы 13 мартта президенттик аппараттын мурдагы башчысы Медет Садыркулов, эл аралык стратегиялык изилдөөлөр институтунун директору Сергей Слепченко жана айдоочу Кубат Сулайманов табышмактуу жагдайда каза болгон. Ошол кездеги президент Курманбек Бакиевдин бийлиги бул окуяны автокырсык катары сыпаттаган. Эгемендүү Кыргызстандын тарыхындагы коомчулукту нес кылган кандуу окуялардын бири. Саясий ишмердин өлтүрүлүшүнө түздөн түз катышкан деп шектелген Санжар Парбеков Кыргызстанга кайтып келип сот жообуна тартылууда. Азаттык бул жагдайлар тууралуу видео тасма даярдаган, азыранын кыскача үзүндүсүн сунуш кылабыз, автору Токтосун Шамбетов.
Мындан 13 жыл мурун 13 мартта президенттик администрациянын мурдагы жетекчиси Медет Садыркулов жана анын эки шеригинин машине менен кош өрттөлгөн сөөгү дал ушул жерде табылган. Бул кылмыштын бети Курманбек Бакиев бийликтен кеткенден кийин ачылып, адам өлтүрүүлөрдүн башкы буйрутмачысы катары президенттин иниси Жаныш Бакиев аталган. Эгемендүү Кыргызстандын тарыхында коомчулукту нес кылган кандуу окуялардын бири. Саясий ишмердин өлтүрүлүшүнө түздөн түз катышты деп шектелген Санжар Сапарбеков Кыргызстанга кайтып келип, сот жообуна тартылууда.
Саясий ишмердин өлүмүнө шектүү катары эл аралык издөөдө жүргөн Санжар Сапарбековдун Кыргызстанга күтүүсүз кайтып келиши Курманбек Бакиевдин бийлиги тушундагы үрөй учурган кылмышты эске салды. Сапарбековдун бул иштеги ролу жана соттун жүрүшүнө ананыраак кайтып келебиз. Алгач Медет Садыркуловдун саясий ишмердүүлүгү жана Бакиевдин бийлигин бекемдөөгө катышкан саясатчы эмнеге жана кандай жагдайда киши колду болгонуна токтололу.
Эки миң тогузунчу жыл 13 март президенттик администрациянын экс жетекчиси Медет Садыркулов стратегиялык изилдөөлөр институтунун мурдагы жетекчиси Сергей Слепченко менен айдоочусу Кубат Сулаймановдун сөөгүнүн калдыктары Алымдын капчыгайындагы жолдун чекесинен табылат. Ошол кездеги бийлик, расмий органдар бул кандуу окуяны автокырсык тактап айтканда, Садыркуловдор кетип бараткан Lexus 470 менен Audi кагышып өрттөнүп кеткен деген версияны жарыялаган.
Сразу повезли в морг на опознание.
Айнагүл Садыркулова, Медет Садыркуловдун аялы.
Сөөктү таануу үчүн бизди дароо өлүкканага алып барышты. Чын айтканда сөөктөн тааныгыдай эч нерсе калбаптыр. Андыктан сөөктү таанысын деген жасалма уюштурулган нерсе экени белгилүү болчу. Билесиңерби, адам жок экенин укканы менен баары бир ишенбейсиң.
Толук күйүп калган сөөк Медет Садыркуловдук экенине жакындары ишенгиси келген эмес. Бир айдай убакыттан кийин гана экспертиза аныкталып, сөөгү жерге берилген. Садыркулов шериктештери менен автокырсыктан каза болду деген кабарга коомчулук ишенбей турган. Оппозиция өкүлдөрү жана бийликчил партиянын айрым депутаттары гана Садыркуловдун өлүмүнүн шектүү жагдайларын ачык айтып чыгарышкан.
Мы общественно требуем, чтобы все версии были разработаны. Все версии.
Но так просто. Можно делать все. Зачем убивать? Зачем сжигать, например, я так думаю.
И наши именитые депутаты, генерал Тагаев там, наши другие депутаты.
Галина Куликова, 2009 жылы Жогорку Кеңеште Ак жол партиясынан депутат болгон.
Белгилүү депутаттар, генерал Тагаев жана башка депутаттар талдай башташты. Бардыгы чынында жөнөкөй жол кырсыгы дегенге баш ийип макул болушту. Мен шок болдум, кыйкырдым. Эмне кылып жатасыңар? Мындай болушу мүмкүн эмес. Каяктагы жол кырсыгы дедим. Эгерде жол кырсыгы болсо, алар жан аралашып машинеден чыкканга аракет кылышмак. Аларды тапканда машинеде түз отурушкан. Кантип тирүү адам өртөнүп жатканда түз отурат. Аларды мурда эле өлтүрүшкөн деп айта баштадым.
А так они сидели ровненько. Как живой человек может так? Значит, их убили раньше.
Бирок бийлик жол кырсыгы деген версияны бекемдеп, аудиюнун айдоочусу Өмүрбек Осмонов күнөөкөр катары 12 жылга соттолгон.
Я еще в СИЗО ходила, встречалась с этим.
Айнагүл Садыркулова, Медет Садыркуловтун аялы.
Мен тергөө абагында жаткан бала менен жолуккам. Анын аты-жөнү Осмонов болчу. Ага кандайдыр бир акча төлөп берип, машинеге отургузуп коюшкан. Менин оюмча ушуну кыласың, дагы төлөп беребиз дешсе керек. Мага жөндө эч нерсе айта алган жок. Баланы жөн гана отургузуп, анан кийин өлтүрүп коюшканы белгилүү болчу.
А потом его просто убили, вот и все.
Садыркуловтун өлүмү үчүн соттолгон Өмүрбек Осмонов кылмыштын чыныгы бети ачылаар алдында 2010-жылдын 7-апрель окуясынан кийин абактан чыкканда көзү тазаланган. Анын табышмактуу өлүмү үчүн Садык Борубиев аттуу адам 18 жылга кесилген. Садыркуловтун ишенген шакирттери, жада калса саясаттагы үзөңгүлөштөрү табышмактуу өлүм жөнүндө ачык маселе көтөрүшкөн эмес. Белгилүү саясий ишмердин өлүмүндө бир топ шектүү жагдайлар ачык көрүнүп турса дагы, эмне себептен? Ошол учурда бийликтен акыйкат иликтөөгө талап күчтүү болгон эмес.
Тогда была не то, что власть сильная, тогда был силён криминал.
Галина Куликова 2009-жылы Жогорку Кеңеште Ак жол партиясынан депутат болгон.
Ал кезде бийлик гана күчтүү эмес, криминал дагы күчтүү болчу. Ал учурда Жаныш Бакиев адамдардын тагдырын чечип койчу. Анын алдында бир депутатты өлтүрүшкөн, экинчисин өлтүрүшкөн, алар жөн гана жок болуп кетишкен. Ошондуктан биздин балдар алар дагы ушундайга кабыларын түшүнүштү. Андыктан адам катары аларды мен түшүндүм. Мен өз позициямда акырына чейин турдум. Мага дагы чалып эскертишкен: сиздин сулуу кызыңыз бар, жакында неберелүү болдуңуз, аны унутпаңыз деп айтышкан. Түшүнүп жатасызбы?
Чокчулуу батырлар топтолуп турат.
Зайнедин Курманов 2009-жылы Ак жол партиясынын депутаты болгон.
Момент. Во-первых, 3 ай жүрдүк. Все-таки ишенип жүргөнбүз, балким ал болбой калдыбы. Жакын достор. Аны менен жакын жүргөн достор, настоящий достор. Менде канча балдар бар. Мен да ойлоп атам. Жаңыл кетиши келинчеге ошентип айтып атат, ишенбей жатат. Анан кийин жок, өлдү андай мындай деп. Интервью же бир балекеттерди пикир салганда эмне? Бизде трудный ситуация болуп калды. Партия болот, мындай болуп атат. Тергөө аягына чейин чыксын, андай мындай.
Эми бул жерде жанагы көрүнөсү көрүнө.
Эмилбек Каптагаев коомдук ишмер 2010-жылдары оппозициячыл саясатчылардын бири болгон.
Анткени ар бири менен жеке сүйлөшсө болот. Ар биринин үй бүлөсү бар, баласы бар, ар биринин жакындары бар. Бул түздөн түз коркутуу. Көрсөтүштү колуна, мына көрдүңбү деди, ачык эле айтышты. Мынакей биз өлтүрдүк, өрттөп койдук, эртең сени деле өрттөп коебуз деп коркот да. Анткени коом тарабынан, мыйзам тарабынан эч кимге коргоо жок болчу, эч кимге кепилдик жок. Эртең сени алып барып, ага чейин мына канчалаган ошо саясатчылар, депутаттарды өлтүрүп эле алып барып жок кылып коюп атышат.
Кесип боюнча тарыхчы Медет Садыркулов Кыргызстандын эгемендик жылдарынан баштап аткаруу бийлигинин баардык баскычтарында иштеген. Мурдагы президент Аскар Акаевдин администрациясында жетекчилик кызматтарды ээлеген. 2005-жылдагы март окуяларынан кийин ал кездеги президент Курманбек Бакиевдин командасына кошулуп, алгач администрация башчысынын орун басары, кийин жетекчи болуп иштеген. Мына ушул учурда Медет Садыркуловдун кыргыз саясатындагы орду бекемделип, Курманбек Бакиевдин эң жакын адамдарынын бирине айланган.
Бакиев анамдын сыйлычы.
Зайнедин Курманов 2009-жылы Ак жол партиясынын депутаты болгон.
Медет келгенде руководитель администрации иштегенде мен өзүмдү президент катары сезип калдым. Анткени мурда кирип мен руководитель аппаратта иштечим.
Партия Ак жол Это чистый проект Садыркулова Медета Чукановича.
Галина Куликова. 2009 жылы жоор кеңеште Ак жол партиясынан депутат болгон.
Ак жол партиясы Медет Садыркуловдун долбоору болгон. Өлкө президенти партиянын төрагасы болуп эсептелинген. Бирок партиянын таасирдүү кардинал катар жетектеп түздөгөн Садыркулов жана анын досу Сергей Слепченко жана башкалар эле.
Өзүнүн оюн айтты. Бул жанагы мен айтып аткан
Эмилбек Каптагаев. Коомдук ишмер 2019 жылдары оппозициячыл саясатчылардын бири болгон.
Баягы кыймылдарды, саясатчыларды бириктирүү жөнүндө айтты. Анан мен айттым, эми бул бириктирүү менен оңой оңдоп булар оңолуп кетет деп ишенесиңерби? Оңдоого болобу десем, болот деди. Мен көрүп турам деди. Кырдаалды оңдосо болот. Деп ушундай мааниде айтып калды. Анан өзү айтып калды. Бул алдын ала эле сүйлөшүү. Мен ушу Алматыга кетип атам, бир жолугушууларым бар. Бир 2 күн, 3 күндөн кийин кандай саясий кыймылдар болоорун өзүң көрөсүң. Чоң саясий кыймылдын астында турабыз. Чоң саясий процесс башталат. Ошон үчүн бир 2-3 күндөн кийин мен сени кайра табам. Сүйлөшөбүз деди. Ошо менен мен бир ондордон өтүп кеттим. Эртеси эртең менен эле 9:00 угуп калдык, ошо. Ушинтип каза болуп калды деген.
Сиз Медет Садыркулов жөнүндөгү тасманын үзүндүсүн уктуңуз. Анын толук видео версиясы Азаттыктын YouTube-дагы каналында жана Азаттык ЖКТ.ORG сайтында. Эми кабарлардын кыскача мазмуну. Жалал Абад облусунун Чаткал районунда сел кар көчкү жүрүп 300 түтүн жашаган Акташ айылы бир аптадан бери жарыксыз отурат. Бишкек Ош жолунда өтмөк ашуусунда оор жүк ташуучу автоунааларга чектөө киргизилди. Синоптиктер бул күндөрү жаан чачынга байланыштуу тоолуу жолдордо көчкү коркунучу бар экенин эскертүүдө. Орус аскерлери бүгүн Украинанын Львов шаарына сокку урушту. Киевдин жака белиндеги райондор аткылануудан. Украинадагы согушка каршы чакырык менен Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин алдына пикетке чыккан укук коргоочулардын соту эмки жумада уланат. Болгария, Эстония, Латвия жана Литва Орусиянын дипломаттарын кетирүүнү чечти. Баткен облусундагы Исфана шаарынын аталышы Разаков болуп өзгөртүлдү. Бул жана башка кабарлар толугураак биздин сайтта дареги азаттык чекит.орг. Google, Instagram, YouTube, Twitter өңдүү дүйнөлүк ири интернет ресурстардын Орусияда кызмат көрсөтүүсүнүн токтошу же чектелиши IT адистер менен социалдык медиаларда иштеген блогерлерге олуттуу ыңгайсыздык алып келди. Аккаунт Орусияда катталган же негизги аудиториясы ошол жакта жайгашкан кыргызстандык ютуберлер менен стримерлердин көрүүчүлөрү азайып, кирешеси кыскарганын айтып жатышат. Элдик экономика түрмөгүндө мына ушул маселеге кайрылабыз, аны Кубатбек Айбашев даярдаган.
Саламатсыздарбы. Негизги макалага өтөрдө мурда экономика жаатындагы айрым жаңылыктарды айта кетели. Орусиянын Украинага кол салуусунун айынан немис фирмаларынын 60% камсыздоо жана сатуу боюнча логистикалык чындырчасында өзгөлтүктөр жаралды. Мындай маалымат Германиянын соода өндүрүш палаталарынын федералдык бирлигинин 17-мартта жарыяланган сурамжылоосунда айтылган. Бирликтин башчысынын орун басары Ральф Штофельс компаниялар олуттуу чыгым тартканына карабай, Орусияга карата салынган санкциялардан кайра кайтпай турганын билдирген. 16-17 мартта Ташкент шаарында Борбор Азия, Кавказ өлкөлөрүнүн жана Түркиянын темир жол компанияларынын жетекчилери Азия Тынч Океан аймагы, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Азербайжан, Грузия, Европа багыты боюнча эл аралык мультимодалдык транспорттук коридор түзүү долбоорун талкуулашты. Долбоорду алдыга жылдыруу боюнча кийинки жыйын Кыргызстанда өтөт. 2022 жылдын февралында Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин ичинен инфляциянын эң жогорку деңгээли 1.6% менен Беларусь Республикасында белгиленди. Инфляциянын өсүүсү боюнча Орусия бул тизмеде 1.2% менен экинчи орунда турат. Казакстанда 0.8, Кыргызстанда 0.7% өскөн. Арменияда бул көрсөткүч 0.1% түзгөн. 16 март күнү Бишкекте антикризистик форум болуп өттү. Форумда бизнес өкүлдөрү менен экономика министрлигинин жетекчилери Орусиядагы санкциялардын Кыргызстандын каржы рыногу менен реалдуу секторуна тийгизүүчү таасирлерин талкуулады. Ишкерлер кризис маалындагы мүмкүнчүлүктөрдү талдап, өлкө экономикасына келүүчү оорчулуктарды азайтуунун жолдорун сунушташты. Урматтуу угармандар, эми негизги темабызга келели. Бул жолу элдик экономика түрмөгүндө дүйнөлүк ири социалдык тармактардын Орусиядагы ишмердигин токтотушу кыргызстандык IT адистер менен блогерлердин иштерине кандай таасир берип жатканын кеп кылабыз.
Элдик экономика курулсу.
10 марттан баштап YouTube видео хостинги Орусиядагы колдонуучулары үчүн монетизациялоо функциясын толук токтотту. Муну менен катар премиум, music премиум жазылуулары, демөөрчүлүк жана дагы бир катар кызматтары да токтоду. Мындай билдирүү Орусиядагы YouTube каналдардын авторлоруна таркатылган. Билдирүүдө бул YouTube'дун авторлору Орусияда аталган функциялардан киреше албай калат дегенди билдирет деп айтылат. Орусияда 4 мартта Facebook, 14 мартта Instagram бөгөттөлдү. Буга Meta компаниясынын өз социалдык тармактарында Орус армиясына жана жетекчилигине карата жек көрүү чакырыктарын колдонууга уруксат бергени себеп болду. Муну менен катар Google порталы менен Twitch стриминг кызматы да Орусиядагы кызматтарын өчүрдү. Учурда орус жарандарынын айрым бөлүгү бул социалдык тармактарга VPN'дин жардамы аркылуу кирип жатышат. Бирок муну адистер убактылуу айла катары көрүшүүдө. YouTube видео хостинги санкциялык кадамга Орусиянын Украинага кол салуусунан улам барганын билдирген. Дүйнөлүк таанымал ири социалдык ресурстардын жабылышынан улам Орусиядагы YouTube менен Instagramда контент жасоочулар киреше булагынан айрылып калышты. Орусияда Instagramдын бөгөттөлүшү менен YouTube'дун монетизациясынын өчүрүлүшү Орусияда катталып же ошол аудитория үчүн иш алып барган кыргызстандык блогерлердин ишмердигине кандай таасир кылып жатат? Орусияда Instagram баракча аркылуу жарнама кылып иштеген кыргызстандык Талантбек Орузбек уулу Instagram бөгөттөлгөндөн бери ал аркылуу товарын саткан же кызмат көрсөткөндөрдүн кардарлары кескин азайып кеткенин билдирди. Айтымында Instagramдагы аккаунттарын коммерциялык багытта иштеткендердин аудиториясы олуттуу кыскарууга учурап жатат.
Instagram аркылуу ооба соода саттык кылат, услугаларын сатат, курстары бар, медцентрлери бар, пациенттердин клиенттерин издешет, ошо биздин аудиториядан основном. Ошолорго биз услугабызды көрсөтөбүз да. Бир пост 1000, 2000, 5000 аралыгында деп ошондой реклама сатабыз. Основном мына санкциянын кесепети бизге өтө оор тийип атат. Клиенттерибиздин да жумуштары токтоп атат. Токтогондо эми слабый ташты. 14-нчү числодон баштап бизде азыркы учурда Россия Федерациясында ошол закон боюнча запрет берилди. Ошого карата азыркы учурда аудиториядагы по статистике Москвадагы Россиядагы мигранттардын акыбаты өтө азайып кетти.
Блогер Азирет Осмоновдун YouTube каналы Орусияда катталган. Анын блогердик ишмердигинин туруктуу каржы булагы монетизациядан түшкөн каражат болсо, айрым учурларда жарнамадан да киреше тапчу. Орусияда монетизациянын өчүрүлүшү аны туруктуу каржы булагынан айырганын айтат.
Кыргыз тилдүү аудитория болгон үчүн меникин Россиядагы мекемиштер көп көрүшөт болду жана Кыргызстандагы аудитория да. 40% эле россиялыктар көрчү да. Биздин аудитория ал жакта аябай чоң болчу Россиядачы. Негизги биздин ошол каржы булагы ушул жактан болчу да. YouTube каналдан иштечүбүз. Тарткан видеолордун көрүүлөрүнүн негизинде түшкөн акчадан жанбакчыбыз дегендейчи. Айына мындай орточо эсеп менен $1000 тапчубуз да. Анан эми аны азыр өчүрүп койду. Бирок эми прямой реклама алып иштей беребиз. Бирок баары бирде эле ошол биздин негизги баягы стабилдүү каржы булагыбыз 40% да мындайча айтканда. Азыр эми могу кризисте реклама берүүчүлөрдүн саны аз болуп атат да. Ошого байланыштуу бизде дагы жумуш азыраак болуп атат дегендей.
YouTube видео хостингинин Борбор Азиядагы расмий өнөктөшү Сунгат Утебулатовдун белгилешинче, Кыргызстанда учурда блогерлердин орто классы калыптана элек. Айына $100 тартып $5000 жогору тапкан блогерлер да бар. Маселен, батыш өлкөлөрүнүн жаш көрөрмандары үчүн иштеген ири YouTube канал бар экенин, ал канал жакшы каражат иштеп табарын белгиледи. Адис блогерлер үчүн монетизациянын маанисин мындайча түшүндүрүп берди.
Потому что монетизация это функция, которая позволяет.
Албетте жабыр тартышат. Анткени монетизация сиздин роликти көрсөтүү учурунда YouTube ага өзүнүн жарнамалык блокторун жайгаштырып, акча иштей турган функция. Тагырагы блогердин жарнама берүүчү менен байланышы болбогону менен Google менен YouTube өзүнүн жарнамаларын көрсөткөндүктөн киреше таба берет. Башталгыч блогер катары сиз үчүн бул каражат маанилүү болуп, жакшы жашоо кечиришиңиз мүмкүн. Бирок эгерде монетизация кошулганы менен сиздин аудиторияңыз Орусиядан болсо, анда сиз акча иштей албайсыз. Мындан жаңы баштаган блогердин иши кыйрого учурашы же каналы жабыр тартып калышы мүмкүн. Мурда жок дегенде жарнама көргөн үчүн баарына төлөп берсе, эми андай болбойт.
раньше она платила тем хотя бы, что смотрела рекламу и вы зарабатывали, то сейчас этого нет.
Урматтуу угармандар, сиздер элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыздар. Берүүздө дүйнөлүк ири социалдык тармактардын Орусиядагы ишмердигин токтотушу жана анын кыргызстандык IT-адистер менен блогерлердин иштерине тийгизип жаткан таасирлери тууралуу баян кылуудабыз. Сиздер менен Кубатбек Айбашев болууда.
Элдик экономика туруусу.
Адистер блогерлерге Орусиядагы аккаунттарын башка өлкөлөргө, көбүнчө европалык платформаларга которууну, YouTube каналдын AdSense'ин ал жакта каттоону сунуштап жатышат. AdSense бул YouTube'тун видеоконтентке жарнаманы автоматтык түрдө жайгаштыруучу кызматы. Арине бул дагы ютубер үчүн Орусиянын аймагынан жарнама көрсөтүп, көрүүдөн киреше табууга жол ачпайт. Болгону YouTube каналын сактап калууга мүмкүнчүлүк берет. SMM адиси Данияр Абдыбековтун айтымында YouTube-дагы монетизациянын алгоритми боюнча болжол менен 200 000 көрүүдөн орточо 40 000 рубль табууга болот. Ал Орусиядагы чектөөлөрдөн улам ал жактагы кыргызстандык блогерлердин жай которуусуна түрткү болуп жатканын айтат.
Каналдар ачылган Орусияда биздин блогерлер, мигранттар бар ошол жакта иштеп, ошол жакта аккаунттарын ачышып. Азыркы учурда байкап отурсак, ошол биздин эле YouTube блогерлери жана Instagram-дагы отургандай өзүнүн аудиториясы бар көп. Алардыкын стористтерин, аларды карасак, алар дагы уже Кыргызстанга кайтып келип атышат да. Бирөөсү жакында уже Кыргызстанга кайтып келебиз деп атат. Кыргызстанда иштейбиз деп айтып жатышат, анткени Кыргызстанда иштесе монетизация иштейт да. Негизи ошол YouTube'тун позициясын логикалык түрдө карасак туура болот дейм да. Себеби ал жерде мындай өздөрү дополнительный штат модераторов алыш керек, которые будут день и ночь проверять содержание роликов и стримов на предмет поддержки войны, и конечно они должны банить их. И чтобы дополнительно алыш үчүн аларга дагы атайын каржы керек да YouTube-ка. Ошон себебинен дагы баягы монетизацияны дагы токтотот го деп ойлойм да.
Программалык камсыздоолорду жасап иштеген Адис Алтынбек Усенбеков Бишкекте отуруп Орусиядагы IT компанияга кызмат көрсөтчү. Дүйнөлүк компаниялар Орусиядагы өнөктөштөрүнө буйрутма берүүнү токтотуп койгондуктан ал компаниядан чет элге чыгып кетүүгө мажбур болгон.
Россия аркылуу, Россияда бир компания аркылуу, Америкада бир компанияга аутсорс кылабыз. Ал российский компания болчу, бирок алар ал жактагы кырдаалдан улам ал компаниясы азыр эле эмнеге чыгып кетти, Россиядан чыгып кетишти да. Россияда ошо биздин эле офисте Ярослав деген офисте болчу, ошол жактан 200 сотрудник бар болчу. Ошонун баары чыкканга туура келип калды. Ал чыккан себеби болсо ошол эле Америкада мисалы компания бар, чоң чоң мисалы Microsoft, Google деген сыяктуу компания бар, иштешкен компаниялар. Алар Россиядагы компаниялар менен иштешпейбиз деп коюшту да. Билишимче биздин эле Кыргызстандан ошол эле компанияга иштеген бешөөбүз болчубуз, беш кыргыз жараны болчубуз, Кыргызстандын жараны. Кырдаалдан улам ортодон жумуш бар кишини актады, бирок эми ал кайра ордуна келди да.
Кыргызстандагы жогорку технологиялар паркынын аналитикалык маалыматы боюнча кыргызстандык программачылардын киреше булагынын 93.5% экспорт түзөт. Алардын өндүрүмүнүн 54.4% программалык камсыздоолордон, 20.4% интерактивдүү кызматтардан жана 8% компьютердик анимациялардан турат. Статистика боюнча кыргыз программачыларынын жасаган программалары менен кызматтарынын 38.2% АКШга, 16.6% Орусияга жана 15.8% Казакстанга экспортолот. Жогорку технологиялар паркынын президенти Чубак Темиров Орусиядагы туташ кризистен улам Кыргызстандын IT адистерине ал жактан келчү буйрутма менен кирешенин көлөмү азаярын божомолдойт.
Бул жерде эң чоң көйгөй доллар рубль түрүн деген рейти биткенден сомдон болду көп берди. Анан биздин компанияларга нивлдерди окашы мүмкүн да. Орусияга иштегеч иштешчи болушта. Заказ азайып кетти деген дагы коркунуч эмес, а вот жанагы рубльдин стоимости сомдон аз болуп кеткени чоң коркунуч болушу мүмкүн, анткени ушундай биздин компаниялар конкурентный болбой калышы мүмкүн да. Мурун рубль эдирөөк болуп, анан биздики арзанаачыса, анан бир кандай бир буйрутмалар алчу да. Азыр болсо рубль аз болуп калса, сомдон дагы заказ көп болсо дагы, бирок бизге биздин услугалар кымбат болушу мүмкүн Россиягачы. Бирок азыр болжол менен ошо биздики азайышы мүмкүн буйрутмаларчы. Сумма доходов Россияга, Российской Федерациядачы.
Орусияда дүйнөлүк социалдык медиалардын жабылышына карай өз аракеттерин көрүп жатат. Колдонуучулардын бир бөлүгү Орусиялык Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс, Дзен өңдүү ресурстарга өтүүдө. YouTube'тун ордун Рутюб алмаштырса, Instagram'дын ордуна Росграм деп аталган социалдык тармак даярдалып жатканы кабарланууда. Телеграмга көчкөн колдонуучулар да көп. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык радиосу 18 марттагы кечки уктурууну жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүздү. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп, видеолорду көрүңүз. Сүрөт баяндар да бар. Радионун архивинде жайгаштырганбыз. Дареги азаттык.org. Бизди укканыңыз үчүн рахмат. Кечиңиз көңүлдүү болсун.